Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai pētētu rītuma Nīles druģa izplatēbu saules putnu populācijā Latvijā portakas un veterinārijas dīnests aicināja iedzīvotojus ziņot par atrastiem bēgtiem saules putnim, jo īpaši vornom, žogotom un sēļim. Putnu sugas, kuras bīžok slimā ar rītuma Nīles druģi saraksts pieejams portakas un veterināro dīnestā mojas lopā. Rītuma Nīles druds ir zoonozes infekcijas slimība, ar kuru var saslimt gan cilvēki, gan dzīvnieki. Par atrastiem bēgtiem savvaļas putnim aicināja ziņot portakas un veterināro dīnesta porvaldiem. Tāpat iedzīvotoji var arī poši atrasto putna līki nogodot portakas un veterinārijā dīnestā vai biolaboratorijos. Atgodinājām, ka 2024. Gada rudiņī rītuma Nīles druds pirmo reizi Latvijas viesturī tika konstatēts atrastam mirušam vistu vonogam. Par godu Leivonu pilsātas simtajai jubilejai novada kultūras un turisma centras ir izstrādojis īpašu Leivonu pilsātas jubilejas monētu. Jubilejas monēta kaļējais ir gatis pīpkalējis. Vienā monētas pusī attālots Leivonu novada gerbūns, bet otrā pusī Leivonu pilsātas simtgadē veltēts dizains ar uzrakstu Leivoni simts un mozijam novadnīkam. Sokotnēji jubilejas monēta tika veidota kā īpaša dovana mozijam Leivonu novada pilsoņim. Pirmos monētas bebēšu svātku ītvaros tika izdalētas gimiņom, kuros bērniņš īnots pasaulī laikā no 2025. Gada 1. Juļa līdz 2026. Gada 30. Majam. Bet savukārt 18. Juļī no pilsātes svātku jubilejas monētas varās izagodoties turisma un informācijas centrā. Monētu varās izagodoties par tos pošiz moksu. Tis ir 24,5 eiro. Šeis pietiks nodrošināta gan novada iedzīvotojiem, gan pilsātas vīsim, bet jojam vārāka jubilejas monētu skaits tiesnīcībā ir īrūbežots. Kopumā izkoltas tikai 100 monētas. No 1. Jūļa līdz 22. Augustam Latgales centrālos bibliotēkas filiālī Jaunbuvis bibliotēkā Skotama Viktorijas Deiko gleznu izstodē savā tūksnesī uz ceļu Dubajas paradīzi. Viktorija Deiko dzimusi Ukrainā, bet jau vairāk nekā 40 gadus par savu mojumu sauc Latviju. Simbolisks izstodes nosaukums atspūguļoja omotieru mākslinīcis dzēvis pūsmu, kad nocās porvarāt grūtēbas un veidot savu dzēvinu jaunā. Ekspozīcijā aplūkojamī darbi topuši no 2023. Līdz 2024. Godam. Un timos dominēja zīdu motīvi krosēni dzēvēbas pilni un emocionāli.
Laika ziņas.
Valsts rītumos dabas uzbūs nalaus mokuņu daudzums, bet austrumos mokuņu būs vairāk. Priekšpusdīnī austrumu rajonos gaidams arī nalaus eislaicēks ļeids. Vies būs slānai un gaisa temperatūra šodien gaidāma plus 26 plus 31 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.